з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Усім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моя гостя – це Юлія Іванюк. Вона баріатрична нутриціологиня і баріатрична пацієнтка. Юлю, привіт!
Всім привіт, я дуже рада тут бути, мені взагалі дуже імпонує ваша програма, те, про те, про що ви розказуєте, я і ваша глядачка, не тільки нутриціологиня.
О, клас, дякую, мені дуже-дуже приємно. Я теж ваша глядачка в Інстаграмі доволі давно, і мені дуже подобається те, що ви робите, те, що ви популяризуєте, як ви це робите, які акценти ви робите. І давайте почнемо просто з того, що я попрошу вас розповісти два слова, що таке баріатрична хірургія. Ми про це вже говорили у програмі «З понеділка», але я впевнена, що не всі про це пам'ятають.
Баріатрична хірургія – це спосіб лікування ожиріння. Це, якщо так дуже узагальнено, так, щоб для всіх глядачів було зрозуміло, якби ми спитали моїх хейтерів, вони б, мабуть, поставили там, не знаю, тире і написали, що це щось про лінь, про якісь там людей, які просто не хочуть нічого робити. Але насправді це визнаний в світі хірургічний метод лікування ожиріння.
І тут хочеться додати, що це найбільш ефективний метод лікування ожиріння. Якщо подивитися метааналізи, то вони показують, що якраз він і найкраще працює при умові, якщо буде модифікація способу життя. Я думаю, що частина нашої аудиторії може знати про баріатричну хірургію як резекцію шлунка. Тобто роблять оперативне втручання, зменшують об'єм шлунку і через це, внаслідок цього, людина поступово худне. І я сьогодні буду ставити такі трішки провокативні питання Юлі, і почну з такого першого. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи вам колись казали таке в житті?
100%, знаєте, від родичів за столом до лікарів. І насправді я себе відношу до супер такої адекватної групи людей, які я не з тих людей, які казали, я мало їм і пухну. Ні, я їла багато, набирала вагу, певними періодами дуже активно рухалась, сиділа на дієтах, потім нічого не робила, не рухалась і дуже багато їла, цукру, всього на світі. Тому я розуміла, що щось не так, це було об'єктивно, мені було важко, і було важко там давно, з дитинства. Коли вже стала дорослою, я ходила до лікарів, коли в мене вже там був переддіабет, або діабетичний стан, типу, вже мені, і то мені лікарка така, я тобі не ставлю діабет другого типу, бо мені, не ставлять його з першого разу, ти ще походи, може схуднеш, там мене садили на дієти постійно, починаючи там з дитинства якісь такі, типу, стіл номер 5, щось таке, що в поліклініці давали, і я його тримала, воно діяло все, поки я його тримала. Потім знову змінювала спосіб життя, знову набирала. В дорослому віці я вже багато старалася. Тобто я старалась уже запізно. Тобто коли там індекс маси тіла вже був десь 47, я вже, це титанічний труд був. Тобто, йди 10 тисяч кроків, ти йдеш там 3, і ти просто, в тебе мокра спина, ти ледь дихаєш, ти такий, які 3, і психуєш, йдеш додому. Тому я 100 разів це намагалась зробити. Я скидала сама і 30 кілограмів. І це починало ще зі школи. Тобто в мене є оці фотки тільки з худого періоду. Мені там хтось каже, Юля, а ми не помітили, що ти була повна. Бо всі фотки оці, такі, де я була реально я їх ховала. А фоточки, де я схудла, бо я не їла, або бо я реально якісь... І здорових рекомендацій дотримувалась. Тобто схуднути у мене виходило. Так, не сильно, але виходило. А от втримати, це завжди плюс ще 30% до тої ваги було.
А баріатрія, коли я думала про баріатрію, наприклад, ще минулого року, мені здавалось, що це такий дуже-дуже радикальний крок. Зараз, так, це хірургічне втручання, але я зараз зовсім по-іншому ставлюсь до баріатрії. Багато про це почитала, здивувалася на початку цього року. Але хочу уточнити таке. Чи думали ви перед баріатрією ще про якісь інші методи втручання? Наприклад, ліпосакція, наприклад, Оземпік, чи там агоністи GLP-1, інкретини, тобто препарати цього типу?
Мені здається, що Оземпік тоді не був таким популярним, тобто я вже баріатрик з двохрічним стажем, тобто рішення про баріатрію я приймала задовго до того, як Оземпік став таким супер поширеним і популярним, і мені ніхто не пропонував його, до речі, ще з лікарів. Може, із тих причин, що я не пам'ятаю, коли він з'явився, так, що прям широко в Україні, якщо казати. Ліпосакція. За ліпосакцію я, до речі, ніколи не думала, бо я навколо питань здоров'я давно, і мені, я розуміла, що це проблеми не вирішить. І я думала, о, потім що, потім ще складніше, там все, ну, я наберу назад, якщо я знову набирала скільки разів. Тому ні, але в мене я прийшла в якийсь момент до такої точки, що, типу, я розумію, що щось треба робити. Все, що я спробувала, воно не працює зі мною надовго. А що робити, я не знаю. І тоді якийсь ресерч почався в інтернеті, я полізла в англомовні дослідження вже тоді, перші рази, а потім там захопилась за якусь нотку і вже потім цю всю баріатрію почала розплутувати. В українському інфопросторі тоді прям нічого не було.
Дійсно, мені здається, тільки зараз взагалі починає з'являтися, і в цьому дуже велика ваша заслуга, за що я вам вдячна. Баріатрична хірургія. Чи було вам страшно зважуватись на це?
От я завжди дуже переживаю, коли кажу, що мені не було страшно взагалі. От ні разу за весь цей час, ні після, ні до, бо я прям все зважила. Тобто я сіла в якийсь момент і така, окей, я знайшла, що є таке в світі, я дуже була здивована, що це так давно в світі існує. Я така, я відкрила Google і просто там три перших видачі подивилась, що це таке, хто це є, і така, ага, це є в Україні. Я зайшла, і ще це був той етап, коли люди фоткались з смайліками на обличчі, клієнти хірургів і хірургинь, і я така, ага, тобто це живі люди, тільки як їх знайти? Така, добре, я лізу далі в якісь дослідження. І, ну, десь там, да, моя кваліфікація зупиняється, я вже нічого не розумію, розумію, що це працююче, що це доказово, і думаю, окей, треба знайти. І тоді шукала українських баріатриків, не знайшла, я знайшла дівчинку, по-моєму, з Австралії, і написала їй в Інстаграм, у неї було багато, і я потім так пішла на всіх іноземських, таких, хто веде блоги, я так на них підписувалась, така, о, ця вийшла заміж, ця потім народила, і вони все ще худі, і тоді я така, все, буду шукати хірурга, і мій шлях же не був коротким. Тобто дуже часто від прийняття рішення до операції проходить пару місяців, в кращому випадку, це якщо ще хірург дає цей люфт людині, там підготуватися і так далі. У мене був люфт майже в 2 роки, тобто від першої консультації до операції було 2 роки. Я встигла все почитати, все зважити, і вже на операцію я йшла з таким, типу, боже, якщо не це, я вже не знаю, що. Бо було дуже важко вже на той момент.
А чому такий довгий був люфт? Як саме ви готувалися?
Я спочатку така, я спробую ще раз сама. Потім я така думаю, боже, це ж треба всім сказати. Потім я читала, що в багатьох країнах це страхова історія, в нас немає страхової медицини поки що. І я така, клас, подивлюсь, там вартість, та це дороговартісна операція.
Скільки це коштує?
Дуже великий розбіг цін по Україні. Я би сказала, що в середньому це десь 3-7 тисяч доларів. От, але це в середньому. Є як і дорожче, є як і дешевше. Тобто, але знову ж таки, розуміючи, які розхідну частину баріатрії, ну, вона не може бути безкоштовною або супердешевою. І я така, ага, треба це питання закрити. І я така відкладу, але знову ж таки в нас, да, в країні купа перетворень весь час відбувалися, і я така, все буду збирати. Тут операція зростає, я не встигала просто зібрати на неї кошти. І через це в мене наразі там є якісь такі мрії на якісь 5 років, щоб свого боку, не знаю, там за допомогою якоїсь громадської організації. Я зараз працюю над створенням громадської організації, яка буде займатися цим питанням, допомагати людям робити це доступніше, або хоча б якісь інформкампанії і так далі. Але тоді я така, що мені робити? Працювати. Я просто працювала, набирала далі вагу. Тобто від першої консультації до операції на мені ще з'явилось 20 плюс кілограмів з копійками. Я така, все, буду приймати. Я провела, з мене була консультація, мені сказали всі ризики, вони мене зовсім не налякали, тобто мені здавалося, що мене хочуть залякати на консультації, щоб я передумала. Я така, окей, я розумію, але в той же час я почитала ризики, а що буде, якщо я не схудну, типу, що буде з моїм серцем, що буде з суглобами, з там всіми іншими системами, і я така, все, іду. І довгий час кошти були таким визначним фактором, а потім, коли вже я там досягла, а потім повномасштабна, і я така думаю, все, я все зроблю, щоб до цього дійти, і так і сталося. Тобто потім я такий зробила ривочок, швидко зробила ці кошти і пішла на операцію.
Я бачила у вас в Інстаграмі, операція у вас була 20 лютого 2023 року, вірно?
Так.
І маса тіла у вас тоді була 158 кілограмів.
Так, це на момент операції. До операції, якби там я ще скинула 6 кілограмів. І був момент, коли моя максимальна маса, я її не знаю, бо у мене ваги до 165. І коли я стала, там такі наліки появились, я зрозуміла, що вага більша, але яка, я вже така, все, ніколи більше не зважуся.
Окей, отже, ви зважилися на операцію 20 лютого 2023 року. Що було потім? Пам'ятаєте свої перші години після операції?
Ну, мені сказали, що після баріатрії там протокол там раннього відновлення. Тобто, як тільки ти зможеш встати, ти встанеш. І я така, супер, мені це підходить, бо я якось, ну, я не з тих людей, які хочуть затягувати з будь-яким процесом. І я так, я себе налаштувала, що я мало не встану і піду в спортзал, там десь є в мене відео, де я приблизно така, я піду в спортзал, така ледь іду. От, і, бо я дуже мріяла про спортзал, дуже сильно. І я пам'ятаю, як я прокидаюсь, я перший спогад пам'ятаю, що в операційній, ну, це такий дуже змазаний, я робила всім компліменти, мені здавалося, що люди неймовірно красиві, ну, це таке дуже просто таке смішне постнаркозне, і я всім кажу, ви такі красиві. А коли вже прокинулась в палаті, я перше, що намагалась, я так намагалася відчути, що я відчуваю, типу, ну, болить мені, не болить, а було відчуття, ніби я дуже багато з'їла, от у мене, власне, бо, ну, у всіх по-різному, тут я зазначу, що комусь прямо одразу дуже важко. Хтось так само, як і я, супер лайтово це переживає. Мені кажуть, зараз ми встаємо, вдягаємось. І я така, о, прикольно, я розумію по годиннику, що там пройшло буквально пару годин після операції, і все, мені кажуть, треба пройти, зараз буде, там, може, голова у вас крутитися, обережно. І мені там лишній раз хотіли щось дати, щоб руку, і я думаю, на що вони це роблять? Я така сильна, я була дуже бліда, в мене так зазвичай яскраві самі по собі губи, а то такі губи були бліді. Але я себе реально добре почувала, просто слабкість, просто це операція, це не жарт, це не знаю, там, не б'юті-процедура. Але так було. Мені було взагалі нормально.
Добре, і нехай там, не знаю, закінчилися ці післяопераційні дні, і почалися дні, коли вже можна було вживати рідку їжу. Угу. Як це відбувалося?
Першу рідину взагалі ж ми вживаємо, це, до речі, не всюди так, але ми вживаємо першу рідину в Україні так переважно, одразу після операції, вже як ми це почали ходити, ми п'ємо воду. І це є дуже важливим, тому що, ну, вода має проходити через шлунок, хірурги мають розуміти, що все добре, ну і гідратація, тобто це теж дуже важливо після операції, та, тобто, щоб вистачало води вашому організму. І я в перші години ідеальну схему зрозуміла, що якщо я буду пити і ходити кожні 2 години мінімум 20 хвилин, то я мада підтягнула собі таке завдання, що я швидко відновлюсь. І я, мені ідеально йшла рідина, бо є клієнти в мене і там, да, і є просто баріатрики, які такі кажуть, мені щось вода не йде. Я заходжу в палаті, вони лежать і п'ють воду. Я така, о май гад, ну, то, знаєте, нікому не йде. Ну, тобто я розуміла, що стоячи легше, маленькими ковтками, є чіткі рекомендації, що всю рідину треба посмоктувати, тобто не робити ковток. І мені якось вдавалось все це, бо я дуже була підготовлена. І я, мене виписали, в мене не було днів після операції, мене прооперували десь у 5 вечора, на 12 ранку наступного дня я за власним бажанням пішла в таксі. Тобто настільки добре себе почувала, але зазначу, що це супер індивідуально. Хтось прям дуже погано себе почуває. І наступні дні я поїхала в потяг, потягом в Чернівці сама. Валізу відправила поштою, забрав кур'єр, і я поїхала сама в Чернівці 12 годин, ну там та було незручно, але я пила воду, знову ж таки, на кожні 2 години ходила 20 хвилин, собі підкладала під спину, тобто, щоб мені було зручно, і потім почались тижні, 2 тижні, це 2 тижні рідких, тобто переважно це рідина, і він цей етап називається прозорі та поживні рідини. Тут, насправді, для мене ключове слово друге, бо люди такі, поп'ю воду, ну, типу, чисто теоретично так, але тут уже ти починаєш вживати дуже розведений протеїн, бульйони, соки, і в перший час це так смачно. Ти такий, боже мій, бульйон, це так смачно. Там або якийсь натуральний сік, розведений один до одного з водою, і ти пробуєш, і ти такий вибух смаку.
Цікаво. А раніше так не було?
Ні, я взагалі, я така, типу, бульйон, булочка, якщо до бульйона, або там якась помпушка, окей. Ну, просто перші дні переважно все-таки вода і протеїн перші дні, здається, він такий молочний, ти такий, я відчуваю просто, як вся корова на альпійському лугу, їла ту траву під сонцем, дивилась на гори. А потім там приходить 3 дні, смаки так набридають, тебе ж маленький, да, така, ну, твої кошик.
Єдкість маленька.
І п'єш ти, ну, насправді швидкість пиття дуже важлива, тобто, ну, не може баріатрик так взяти і стакан. Тобто ти ж посмоктуєш рідину, відповідно, там, ну, 150 мл ти можеш пити 40 хвилин годину. І ти так перші дні, так, боже.
Ще раз, 100 мл?
150 мл перший час ми п'ємо десь, да, 40, тобто рідини будь-якої, ми п'ємо десь 40 хвилин. Ну, дуже часто люди, ну, а звичку ти нікуди не дінеш, а ми люди, які звикли, що шматок закинув, стакан залив і пішов. А тут треба перше довго, це ж злить. Тобто на рівні психології мене бісило прямо от в моменті, я така, да блін. А ти боїшся ж, як сказала одна моя клієнтка, страх смерті він дуже підтримує на початку, ну, типу, ти фізично просто боїшся.
Тому що ви можете закинути більший об'єм і може, ну, якби шлунок чи розірватися,
дивлячись, що і як, ну, звичайно, що це ще, там є шов, він ще не загоївся, і це дуже небезпечно, та? Тобто хірурги опасаються таких людей, але, ну, зазвичай організм цей стан попередить тим, що вам трошки зарані стане погано. Ну, знову ж таки, можна не нашкодити шлунку, але там забагато випили, ніби все добре, через 2 хвилини буде нудити. Тобто, ну, ти такий розумієш, що не треба поспішати. Я така, о, Боже, а потім, коли набридли смаки, ти такий, все. Ну, перший тиждень ще лайтовий, але є клієнти, які кажуть, і люди, баріатрики, які кажуть, я плачуть, хочуть їсти. Бо такий, це так працює баріатрія, що коли ти зробив груди, або ліпосакцію, там, або ще щось, ніс. Тобі боляче, да, тобі важко, але ти ніби уже бачиш в більшості, що ти змінився. А я прокидаюсь, в мене стара людина з старими звичками, старим з мозком і з новим шлунком. І деякі люди, і дорослі, плачуть, неважливо, там людина, я там кандидатка наук, але я плачу через те, що я хочу, там торт. І це дуже важкий момент. Тобто перші 2 тижні, вони такі складні.
І я вірю, я не можу сказати, що розумію, бо в мене немає такого досвіду, але я вірю, бо я можу уявити собі ситуацію. Людина перед тим все життя харчувалася якось по-своєму, в неї були якісь свої харчові звички. Якщо вона прийшла на баріатричну операцію, то, ну, скоріш за все, вона привикла їсти багато в великих об'ємах, а тут приходить момент, коли просто в один день отак от хоп і все. Ти можеш пити один розведений протеїнчик, і тільки через 2 тижні ти зможеш собі там дозволити якусь тверду їжу.
І це не буде ще тверда їжа через 2 тижні.
А що це буде через 2 тижні?
Наступний етап, це він починається на 15-й день, і це етап, яка їжа та пюре. Тобто це такий, хтось трошки швидше рухається за цією схемою, я кажу таку найбезпечнішу, яка умовно є. На третьому тижні починається етап пюре, м'яка їжа, і це ще блендер на весь тиждень. Але, знову ж таки, ми починаємо з пюре, коли стікає з ложки, тобто це щось між пюре і рідиною, і загущуємо поступово. І тут починається таке, це друга хвиля оцих баріатричних приколів, коли ти береш моцареллу з розсолом, робиш цього пюре, ти береш першу ложку, і ти такий, Боже мій, чому вони казали, що це так смачно? Ну, типу, на якийсь момент ти здається, що ти сходиш з розуму. І я думала, що так тільки в мене, але, ну, там, людина така, я не буду починати з моркви. В смислі морква. Я моркву не їла, навіть в мене там дитина була, викидала всю моркву з пюрешки. Я кажу, спробуй. Вона така, морква така солодка. І це такі люди, думаю, дорослі люди, у нас ніби такий великий харчовий досвід, і ми такі, морква. І вона така, Боже, я кажу, через 3 дні будеш казати, що ти не можеш вдихнути, ненавидиш моркву. Вона така, ненавиджу моркву, цей смак, ну, воно набридає. Ну, і ми вводимо потихеньку різні пюре, починаємо, є приблизно як прикорм дітям. Тобто починаємо з більш легких продуктів для травлення, починаємо з овочів, починаємо з монопюре. Ну, так як це дорослі люди, то тут можна більш за їх смаковими вподобаннями, але зазвичай це там щось, не знаю, броколі з цвітною капустою, з морквою, щось таке. Потім доводимо, потім, наприклад, там теж пюре з моцарелли може бути, потім пюре, там білок яйця перебитий може бути, потім потихеньку там доводимо до того, що це м'ясне пюре. Я тут дуже завжди закликаю, я завжди кажу, що ця наша легка така людська лінь, вона проявляється після баріатрії, і треба ось уже тут починати з нею закінчувати, бо такі всі, я піду пюре візьму дитячу. І я така, дивіться, давайте не будемо заглиблюватись нікуди. Я беру індиче пюре хорошої марки дитяче, в ньому там, воно типу з філе, в ньому 13 грам білка.
На 100 грам?
Так. Угу. А я така, а де ми ще якби половину фактично десь поділи? Де? Ну, це значить, що воно там вспінене занадто. Дитині може і ок. Але нам не підходить. Нам ми за кожен грам білка маємо боротись, при тому натурально. Тобто протеїну ми завжди доберемо, але ми вчимось їсти.
Тут просто хочеться сказати, що грам білка – це не дорівнює грам їжі. Да, якщо ми беремо індичку, наприклад, 100 грам індички, то там буде 25-29 грам білка, залежить, що яка індичка, угу. Да, який там сорт індички, щось таке. Те саме, в принципі, з курятиною плюс-мінус. Ну, і, відповідно, 13 грам білка на 100 грам індички, де поділися решта.
При тому, що ти дивишся склад, і там, типу, бульйон, який би теж мав би не забирати білок, бульйон, індичка, сіль. Ти такий, так, що, ну, а воно, типу, дуже таке, ну, з кимсь повітрям, я не знаю. І ніби може це бути, але, знову ж таки, якщо ви вже можете для себе у таких дорогоцінних, я всім завжди кажу, ми пройшли такий шлях, так багато їли спочатку, потім такий крок зробили, ну, вже можна зробити собі пюрешку, і тоді люди такі, ладно. От.
Юлю, а чому білок такий важливий після баріатричної операції?
Там, насправді, ряд моментів, починаючи від того, що ми з нього будуємось, і завжди людям, коли це кажу, люди такі, я кажу, вчителька біології десь плаче ваша там в куточку. От. Але насправді, починаючи від того, що це важливо для післяопераційного відновлення, закінчуючи тим, що баріатрик в середньому, уже на етапі четвертого тижня, їсть 50-60 грамів. Тобто, відповідно,
за один раз
їсти 50 тисяч разів за день він не може. Відповідно, він і так не добиратиме необхідного, да, для його організму. А білок дуже важко набрати за умови того, що ти їси 50 грамів. Тому взагалі є протеїн. І для мене, от що я для себе вважаю найважливішим, це те, що є процес схуднення, а є процес скидування ваги. І якщо, ну, це насправді два різних процеси. Скинути 30 кілограм за перший місяць – це мої такі, ті клієнти, від яких я хвилююсь. Бо ми розуміємо, що 30 кілограм за перший місяць, навіть при великій стартовій вазі, що там жиру дуже невеликий відсоток, йдуть м'язи. Тобто ми не годуємо свої м'язи, а м'язи нам насправді всі дослідження по після баріатрії кажуть нам про те, що м'язи наші найкращі друзі. Тобто, якщо баріатрик модифікує спосіб життя, нарощує м'язи, худне за рахунок жирової маси, то його шанс набрати вагу, він нижчий. І дослідження показують, що ого-го, наскільки нижчий насправді. Тому нам треба, і взагалі, якщо так, відокремитись від баріатрії, якщо зробити якійсь звичайній людині, яка просто живе життя, чекап того, скільки вона їсть білку, ну, більшість людей його не доїдає, після 25 років саркопенія набирає обертів. І, в принципі, дуже ж зараз багато досліджень про те, що м'язи умовно дорівнює до довголіття, здорове
Звичайно.
Довголіття, бо довголіття просто так нікому не потрібне. Тому мені друзі жартують, що подарують мені футболку зі словом «білок». Я кажу, ну, пожалуйста, чекаю.
Да, мені теж можна подарувати.
Ну, тобто, і для баріатриків дуже важливо, бо їх, да, їм взагалі складніше набрати. На початку треба загоїтись. І білок ніде не складається у нас. Тобто, якщо люди кажуть, ну, може, витягне з зубів і з кісток організм, я думаю, звучить...
Ой, не треба.
Ну, як мінімум, так не треба. Як максимум, ну, і часто дуже після баріатрії випадає волосся, і білок – це один, ну, це не основна історія, але це теж дуже важливо для того, щоб ви були просто гарні в усіх сенсах. І зсередини в сенсі здоров'я, і зовнішньо, і люди ще так, дівчата завжди кажуть, я не хочу обвиснути, я хочу бути уніком, волосся в мене не випаде, я шкіра в мене буде ідеальна, але тренуватись я не буду, білок я не добираю. І ти так... І тут така
Impossible.
Маленька табличка білок.
Да, тут мені хочеться тільки додати, що м'язи – це дійсно орган довголіття, орган якісного довголіття. М'язи, вони утилізовують глюкозу. Якщо ми зараз подивимося на таких... передових лікарів, фахівців США, наприклад, подкасти, яких я слухаю, всі говорять про м'язи. Так. Всі говорять про м'язи. І я розумію, чому. По-перше, я сама людина, яка дуже піклується про розмір своїх м'язів. Я навчалась на фітнес-тренерку, і мій викладач Михайло Кочетков, дуже його поважаю, говорив таку фразу завжди: м'язи дуже прожерливі, вони хочуть їсти, вони хочуть енергії. І це правда. М'язи в стані спокою, вони витрачають більше енергії, ніж жир в стані спокою. Жир в стані спокою, ну, в принципі, теж витрачає якусь енергію, але ще залежить, який це жир, в кого це жир. Але м'язи точно будуть витрачати цю енергію. І вони поглинатимуть глюкозу, як тільки ви робите будь-який рух. От, наприклад, я зараз сиджу в студії, я жестикулюю руками. Поки я це роблю, працюють мої м'язи. Поки вони працюють, вони захоплюють з кровотоку глюкозу і її утилізовують. Відповідно, більше м'язів, більше енергії за замовчування ми будемо витрачати. І це дуже важливо для баріатричних пацієнтів.
100%.
А коли стрімко ми втрачаємо вагу, ми можемо стрімко втрачати м'язи. Особливо, якщо ми ще говоримо про те, що людина пішла на баріатричну операцію, наприклад, в віці 40 років.
Так, це
тобто,
правда.
Вона і також втрачає м'язи, тому що люди після 25 років, я люблю говорити після 30, після 35, ну якщо люди ведуть сидячий спосіб життя, то і після 25 вони почнуть втрачати. Тобто людина після 40 років може дуже стрімко втратити ці м'язи, і окей, вона схудне на 30 кілограм після баріатрії, але як швидко вона потім це набере.
Просто набрати м'язи, ну от хто має дотичність просто до світу спорту, а ну люди, спортсмени, це люди без метаболічних порушень, це люди, у яких, не знаю, там ця м'язова маса вже стільки часу є, які слідкують в більшості за своїм харчуванням, мають регулярний тренувальний режим і, наприклад, високу да, там, активність поза тренуваннями. Тобто це так, можна сказати, галочки по всьому чек-листу. І ці люди, їм теж важко набрати. Тобто там нормальна кількість зусиль, де, щоб ваш фітнес-тренер набрав м'язи, він теж докладає зусиль. Але тут ми повертаємось до баріатрики за умови того, що порція маленька, спосіб життя тільки модифікується, тобто тому це важливо, бо нам треба, нам не можна допустити втрати, бо ми ще не вміємо в жодному сенсі цього слова набирати масу, і ми ще не знаємо, який наш організм, чи все настільки з ним добре, що ми з цією задачею справимось. Ну і знову ж таки, якщо в нашому анамнезі, не знаю, 30 років ожиріння за плечима, або навіть 10, чи точно людина зможе настільки модифікувати спосіб життя, щоб набрати і переврати, ну, та, це дуже, дуже важко, тому я така завжди на консультаціях про цей білок, і люди такі, я знаю, я кажу, але ми проговоримо ще раз.
Юлю, хочу повернутися до вас. Отож, був період пюре. Потім, коли почався період уже таких твердої їжі?
На четвертому тижні починається період, який, по ідеї, так триває з четвертого тижня і до кінця життя. Він називається тверда їжа. І коли люди це чують, вони такі, так, зараз, типу, щось поїм. Але насправді це, ну, тверда їжа, я кажу, перше, що ви маєте, у вас зникає блендер. Тобто ось оце вже для вас тверда їжа. Найбезпечніше, що, наприклад, пацієнти, клієнти їли да, минулого тижня їжу з блендером, цього тижня просто її пробують без блендера. Тут починається багато цікавого. Хтось каже, я більше не можу їсти м'ясо, мені не заходить. І тут, ну, насправді, всьому цьому треба давати час, бо не заходить комусь через те, що, не знаю, там реально змінились його особливості травлення. В більшості випадків не заходить, бо людина не дотримується рекомендацій. Тобто я завжди за те, щоб якщо можна уникнути ризика, хоч на якийсь там, не знаю, такий маленький відсоточок, цього треба зробити. Тому якщо ми вводимо м'ясо, ми вводимо його у вигляді там фаршу або соковитої там тівтельки вареної в бульйоні, бо це однозначно буде легше. Ми його добре жуємо, але люди такі, візьму м'ясо і беруть, наприклад, там, індичку або, не дай Боже, одразу телятину, типу, і воно йде важко. Ну, тобто, якби ви не тушкували, це більше, ну, типу, інші волокна буде важко, ніж просто там курячий фарш з вологою тівтельку, вона зайде легше. Або ти кажеш, не поспішаємо, ми жуємо в ідеалі 30 разів, ми вчимося, у нас має зрозуміти організм, що ми робимо, ми сконцентруємося на їжі, а це на початку дуже важко. Ти звик закинути і побігти, а тут ти дивишся на от, така тарілочка, і там такий шматочок м'яса, бо ну, починаємо тверді продукти, якщо рідких нам заходило там 60-100, то тверді ми все-таки починаємо 40. 20, хто як може. І дуже важливо, коли є...
Це дуже маленький шматочок.
Це дуже маленький. І мені люди кажуть, а як оця тарілка, оця де салат, коли вона буде? І всі... Це важко мозку. Ти дивишся, в тебе от щось таке бліде, а тут така магія стається. Тобто, і ти голодний. І я беру шматочок, там їм. Я пам'ятаю, що мені досить довгий час вистачало 40 грамів, прям нормально, щоб ситість відчувати. Я з'їдаю 40 грам якоїсь там тівтельки і така, о Боже, і я не хочу їсти. І перші рази в тебе піднімається люта недовіра. Ти такий, ну так не буде. Це на чуть-чуть. Це зараз так побуде, а потім так не буде. І це там один раз, інший раз. А після баріатрії всі дуже тривожаться. Тобто я завжди зараз кажу, дивіться, є я вже це пройшла, у нас є півроку, і якщо ви все будете робити, у вас все буде добре. І півроку ви можете не тривожитись. Далі подивимося, як з вами все буде працювати. Розслабтесь. І люди, я не можу. Ти не довіряєш. Ти все життя жив в світі, в більшості, де твій голод – це більше, ніж ти. Я кажу завжди, і люди думають, що я жартую, якби мені в якийсь момент довелось відібрати їжу в дитини, я би відібрала. Ну, я серйозно би відібрала, бо б подумала, він знайде, а я ні. Я в підвалі, сидячи в Харкові, плакала, бо хтось приніс сосиски за 800 гривень кілограм. Чоловік каже, ми не можемо їх купити. Це не їжа, це жах, у нас мало грошей. За вікном все літає, свищить, і він каже, які сосиски. І я плакала, бо мені було образливо і хотілося їсти. Бо ну це жах, і тобі завжди ще хочеться чогось особливого. Типу не підходить те, що тобі треба все й побільше. А там знову ж таки я ще в підвалі тренувалась, виявляється, ми їли з якихось теж блюдечок. І після баріатрії ти так не їлась. Та, ну це якийсь прикол, типу. І отак от ходиш з цим станом довгий час, але, в принципі, далі розширюється там. В мене не було ніяких особливостей зміни смаку. Тобто мені все смакувало. Я дуже переживала, що мені не смакуватиме м'ясо, бо я вже начитала, що треба і треба, але мені було смачно. І я людина, яка дуже сильно любить комфорт і любить себе, і я одразу готувала собі смачно. На етапі, коли можна вже щось трошки урізноманітнити, я така, а, то майонез можна замінити, коли я роблю якісь там, не знаю, тефтельки на йогурт, і буде навіть смачніше. Тобто, я така, тобто оцю якусь жахливу приправу з ужасним можна на якісь сушене орегано кинути, і воно так пахнутиме. Я така, о, прикольно. Тобто, і ти такі відкриття робиш. І якщо ти ставишся до цього, як гейміфікуєш це для себе, типу, о, така гра. Зараз я придумаю, як до цих такий чат GPT, знаєте, каже, чи можна фотку відправити, він тобі рецепт напише. І я була сама для себе чат GPT. Я така, оце можна. Щось придумаємо. І мені було весь час смачно.
А скажіть, будь ласка, на цьому етапі у вас уже були такі нутриціологічні знання про білки, жири, вуглеводи, кількість калорій? Бо до того, я так розумію, у вас був досвід цього схуднення, тобто ви це вже плюс-мінус розуміли?
Я знала багато, але у мене я випускниця Академії фізкультури, тобто я маю вищу фізкультурно-спортивну освіту. Я не знаю, як зараз, але тоді було можливість отримати декілька спрямувань, тобто за дипломом я можу працювати в фізкультурно-спортивних закладах і можу працювати менеджеркою в таких же установах. Тобто у нас було дві такі освітніх програми. І це профільна анатомія, ну, яка читалась, по-моєму, 1.5 роки. Тобто це не щось там за 2 курси. Це фізіологія, це біохімія, тобто це багато предметів навколо тіла і здоров'я. І я пам'ятаю, як я сиділа, і я взагалі в Академію фізкультури пішла, тому що я хотіла розбиратись своїм здоров'ям, але ну, мені було соромно. Я думала, я там буду така одна товста, але там була кафедра менеджменту, і я дізналася, що можна і туди, і сюди навчатись. Я така, клас, піду так, типу, під шумок, але я дуже хотіла розбиратись. І тоді я зрозуміла, що спортсмени ставляться до тіла інакше. Для них тіло – це інструмент, яким вони можуть управляти, а не тіло управляє тобою, ну, типу, в такому сенсі, да, що ти там щось заїдаєш і так далі, що спортсмени теж їдять кучу всього. І пам'ятаю, ну, для мене це дуже... Це би насправді був перший поштовх от для мене в голові от навчання в Академії фізкультури. Але я пам'ятаю такі дивні моменти, коли ну, тобі там да, розказують, як щось працює, що там таке, куди йде ті білки, жири, як, для чого вони потрібні, і що солодке можна їсти коли завгодно, але от такі-то закономірності. А я сижу така, а я людина, яка руками знає, що солодке до 12-ї, бо ці ж дієти пишуть в інтернеті, що або коли каже, викладають, що 200 калорій смерті подобно, ти такий сидиш в сенсі. А як оця дієта, коли в понеділок 200, в вівторок 300, потім 400, потім знову 200. І в мене внутрішні протести були половину пар. І при тому, що викладачі були такі супер спокійні, такі все, ну, я вважаю, що Харківській державній академії привіт, я дуже любила це навчання, і, ну, типу, це ми як ніби недооцінений заклад освіти, себе відчували студенти, бо це ж не раціональний, але там було супер круте навчання, багато практики, тобто мені є що згадати, але я така сиділа, що це вони розказують, бу-бу-бу. А я не їла 200 калорій і жива. Ну, тобто, це було багато протесту всередині. І я вже вийшла, насправді, навіть з університету з якимись викривленнями. Тобто, я адекватно не розділяла, де правда, і отак воно є, так каже наука. І свій досвід. Воно вже в мене настільки все змішалось, що оці останні роки з ожирінням таким уже сильним, морбідним, я сиділа, і я вже все знала насправді. Тоді я вже все вирівняла. Я вже тоді якось почала читати дослідження багато. Я спортивною наукою активно займалася, тобто я писала статті, робила дослідження. І якось так, трошки колупалась в цих всіх дослідженнях. І я стала дивитись, і мені було сумно, бо насправді... Це все вкласти можна в маленьку книжечку, якщо без нюансів не копати в нюанси. Я сиділа така, клас, а мені з цим що робити? Mm-hmm. Ти не можеш на себе це застосувати.
Раз ви заговорили про калорії, хочу уточнити, яка калорійність вашого раціону зараз приблизно, якщо знаєте?
Так, звичайно, знаю. Мене можна вночі розбудити розмір порції, скажу, і калорійність. Моя калорійність зараз – це десь 1400-1500. Але це не у всіх баріатриків, бо в мене висока тренувальна активність, і в мене є певна стратегія того, як я хочу, щоб було далі з моїм тілом. Тобто якийсь уже час, спочатку я перестала худнути, активно скидувала я вагу 10 місяців, потім ще 2 там якісь кілограми, і потім майже рік моя вага не змінювалась, але змінювалось тіло. Тобто там в талії мінус 4, на вагах так, як і було. Але це вже якість тіла була, шкіра підтягувала, ще щось. І мені досі часто дорікають, що а ти ж, типу, не така худа, як от інші. А ми знаємо баріатрика, який скинув не 63 кілограма, а 80. І ти так, От, і мене перший час це дуже зачіпало. Бо це все рівно ніби ж не до тебе, як до професіоналки приходять, а до тебе, як до людини. І потім я якийсь момент, я стала робити відео допісля і думаю, так, серйозно. Я зараз в залі, ми тренер стоїть, я кажу, що щось неправильно роблю. Вона каже, я не думала, що дівчата скільки беруть ваги на цьому. Я така, це що, не показник? А там я ходити не могла, я ледь взагалі в 25 років думала, що мені ноги будуть оперувати, бо мене п'ятки просто вони не витримували. І я так зупиняюсь. Тому я маю 1500 калорій білково-орієнтоване харчування, бо таким воно має бути у баріатриків до кінця життя в ідеалі. Але в мене там стосовно себе є певна стратегія, і з цим я ще гуляю. Інші баріатрики можуть на такий же калораж набирати спокійно вже вагу.
Угу. А от скільки у вас прийомів їжі? Мабуть, вже ж не 3.
У мене не 3, але є люди, які баріатрики через рік, півтора, які харчуються 3-4 рази, і вони там 1000 мають калораж. У мене насправді просто не виходить, тому я кажу, що баріатрична нутриціологія – це насправді ближче до хелс-коучингу, як такого, тому що це не про їжу, де й взагалі ми не можемо сказати, що хоч одна наука в світі існує без іншої, умовно. Тут те ж саме. Тому я, наприклад, кажу, що клієнт, я прочитав в книжці або там на сайті десь, що треба 3 рази. Я кажу, це ж такі уніфіковані рекомендації. Якщо ви голодний, куди вас це приведе? Значить, вам десь не вистачає, або щось ви неправильно кладете в ту тарілку. І тому для себе, я можу 4-5 разів їсти. Для мене це оптимально. Я не голодна, я відчуваю, в мене є сили, і коли так стається, але я можу не їсти. Тобто, насправді, через те, що не маю цього сумасшедшого голода, я дійсно можу не їсти, і я можу не хотіти цілий день їсти, якщо я не маю доступу до їжі. Якщо я зайнята, якісь, не знаю, зйомки, ще щось. Але я таких теж станів стараюсь не допускати з турботою про себе, про те, що ми з моїм тілом прийшли. Я нормально так собі харчуюсь. Я людина латочки, зазвичай в домашніх умовах. І раніше я думала, що це кара небесна, ці латочки. А зараз я вважаю, що це спасіння. Це так економить час.
Клас. Я тут тільки хочу поаплодувати, тому що багатьох своїх клієнтів, клієнток, з якими я працюю, я теж вчу складати латочки. Їжа, яку ми приготували вдома, це завжди найкраща їжа. Чому? Тому що коли ми купуємо їжу десь в закладах, в їдальнях, там, наприклад, теж собі можна ж купити там гречку і парові котлети, та? Це непогано. Але от я, наприклад, там, коли десь в мене трапиться якийсь форс-мажор, у мене з собою нема латочку, і я замовляю там, в такій дуже стандартній їдальні, яка популярна в Україні, наприклад, там гречку, парові овочі і котлету. Парову. І я починаю це їсти, і я розумію, що в мене під зубами хрустить сіль, овочі залиті жиром парові, гречка залита жиром, а в котлеті більше хліба, ніж м'яса. Тобто, якщо я там зараз би попробувала перерахувати КБЖВ в тій котлеті, там би найбільше було В, тобто вуглеводів, а не білка. Тому їжа, яку ми готуємо вдома, ми точно знаємо, що ми туди поклали, якщо ми знаємо, якщо ми до цього відповідально поставимося. Можете описати, будь ласка, процес. Як ви до цього прийшли, до оцих лоточків? Чи були складнощі, чи були відкати, чи були заперечення?
Я в якийсь момент зрозуміла, що це теж так, баріатрики собі беруть відпустку часто, якщо є така змога, так? І вони, і ми, і я теж жила в якихось ідеальних умовах. Типу, я працювала з дому, все було окей, типу, все під рукою. А потім я така розумію, що це ж теж може перетворитися на таку ситуацію, коли баріатрик буде їсти реально там 15 разів за день. Тобто те, що ти їси мало, це не значить, що ти не можеш їсти постійно, а це погано з ряду причин, тому ми все рівно починаємо будувати харчування правильно від початку. Ми маємо перерви між харчуванням, все, що не вода для нас, є їжа, навіть якщо це пюре, тобто ми до всього вже серйозно ставимось. Ми тримаємо паузу там з водою. І я так, все, мені так було добре, і тут уже починається більше їжі, і якесь більш активне життя. А це стається рано чи пізно. Баріатрик, коли він схуд, а в тебе злітають перші кілограми, і ти, ну, типу, перші 15-20 кілограмів дають дуже сильне і значне покращення по здоров'ю, як правило. І в мене там все, я хочу змінити роботу, я хочу ходити кудись, я хочу в офіс, я хочу в зал. І ти такий, ага, якщо я піду в зал, мені треба до нього доїхати, мені треба з нього повернутись. А для мене, як для баріатрика, оця пауза там, в 5-7 годин, це вже, ого-го, я вже буду вмирати з голоду, поки доїду додому.
Чесно, 7 годин це і для мене дуже велика пауза.
Це для всіх велика пауза.
А для баріатрика так тим більше.
Так, і я так думаю, блін, вийти десь поїсти, а я просто переживала там кількість солі, ну на що її пришвидшувати, якщо я можу вдома приготувати, люблю готувати. Навіть хто не любить готувати, починає часто після баріатрії. Плюс, що таке готувати після баріатрії? Проста їжа готується просто і швидко, як правило.
Це не вареники ліпити
так,
на голубці крутити.
Так, це не треба, не знаю, маринадів мільйон, там, все, що можна запекти, вже нам підходить. А все, що можна запекти, можна так висипати все і запекти. І я така, ну, добре, один раз зараз зроблю, там та-та-та, і я йду так, йду в заклад, пам'ятаю, беру рибу, знімаю з нього цю шкірку, хочу якось зменшити цю кількість олії. Я її їм, а вона мені зсередини солена. Я думаю, да що вони з неї робили? І так стає якось образливо, бо дома так смачно. І я так, ладно, візьму один лоточок. Потім в мене почалась така, так, оці листочки, з якого вони пластика? Починаю читати, така, все, берем скляні. І це починається знову така класна гра. Мені б дуже пощастило, в мене є підтримка вдома. Тобто в мене чоловік завжди харчувався здорово. Тобто в нашому холодильнику завжди до останнього часу було дві категорії їжі. Моя і його. Мої шоколадки і його здорова їжа. Я її завжди готувала йому. А потім така думаю, візьму в нього щось. Потім така, ні, в нього все-таки забагато мені жиру, бо в нього там інші там потреби. Я така, і один лоточок, інший лоточок. Потім я така, блін, вночі таке красиве. Потім я стала пригощати колег на роботі. Типу, о, мій буряк, їжте. Всі такі, о, воно таке смачне. І мене якось так підбадьорювало, бо там, не знаю, якісь котлетки, коли ти багато їси м'яса, мені набридали. Я пам'ятаю, додавала кінзу, по-моєму, в фарш. І вони такі зелененькі були, але такі ароматні. І колеги такі, кінза, дай спробувати. І всі такі, боже, як смачно, це дуже так прикольно. І я насолоджувалась, я в це гралась, от кажуть, коли, знаєте, в тебе там перша дитина, ти можеш купувати їй усе, гратись повно. От я гралась наповно.
А я тут хочу уточнити, якщо дозволите, от ви зазначаєте, що після баріатрії у вас оці такі з'явилися різкіші відчуття до смаків, кінза смакує, просте м'ясо смакує, але виходить, до того у вас в холодильнику плюс-мінус теж була здорова їжа. Ви її не їли, тому що ви, ну от вам було смачніше інша їжа, чи ви її не хотіли розпробувати? От мені цікаво, ну оцей механізм, як він працював. Тут, ну, багато більше психологічного, чи тут є і фізіологічний момент?
Тут є і фізіологічний момент. Ну, спочатку, чисто психологічно, ти, в мене вже ця вся здорова їжа, я така, я вже це все пробувала. Тобто вже це щось про страждання, це не про насолоду. Це от ці голодні дні по 200 калорій, це було брокколі якесь. Я така, фу. І в той же час чоловіку готую, я, ну, готувала завжди там дуже смачно, на індичий рулет, який супер просто, супер швидко і супер смачно. Але мені це було недостатньо. Моя улюблена їжа – це були дешеві сосиски. Солоні такі, що я не уявляю, як я могла взагалі. Там, я пам'ятаю, що я там щось дивилася, але там щось більше 5 грамів солі на 100 грам. Тобто це дуже
скули
солоні.
Зводить.
Так, це скули зводить. Вони такі оранжевенькі. І я їх їла і варені, і сирі, і якийсь салат могла з ними зробити. Це якась, я пам'ятаю, чоловік каже, чого ти їси мівіно? У нас же є гроші, у нас же є вдома хороші макарони. І така, я хочу мівіно. Тобто, і мені було, і мені важливо, щоб цього ще було багато. Типу, я так мало отак не їстись. І я могла бургер їсти, знову ж таки, навіть бургер можна зробити, ну, більш-менш. Але ні, мені треба було дешевий бургер з супермаркету, який він мені був най-най-най. Ну, тому що там багато всього, підсилювачів смаку, щоб здешевити його виробництво. І мені так, да, і багато, щоб от під зав'язку не їстись вже. І тоді мені смакувало тільки це. Я їла салати, тобто, слава Богу, я не настільки там вбила своє травлення, тому що були салати, я там овочі, фрукти в нормальних кількостях їла. Слава Богу, бо це, мабуть, єдине, що втримало взагалі хоч якось моє здоров'я. Але там це, щоб транжирів побільше, щоб, не знаю, хліб, в нього там цукор на другому місці. Це ж все моє любіміньке було.
Юрій, дякую, що поділилися своїми відчуттями про те, яка у вас така була прив'язаність до їжі. І для мене ще в цій історії є така важлива деталь про обмежувальні дієти на 200 калорій. Тому що вони зіграли тут свою роль. Я не готова говорити, що вони у всьому винні, але вони внесли свою лепту, і це дуже і дуже важливо. А ще хочу уточнити про таку типову річ, яку я часто читаю, коли читаю про баріатриків, це про рідкі калорії, і це про солодку воду і про алкоголь. Можете поділитися своїм досвідом, як у вас було з цими субстанціями?
Я вже одразу посміхаюсь, бо я просто я кажу це, і чим більше проходить часу, тим менше я вірю, що це про мене. Так от, я були дні, коли я могла випити 5 літрів, 4 літри солодких газованих напоїв, у мене був певний улюблений, і коли з нього ще виходили газики, я така, ні, давайте нове.
Це було до операції?
До операції, це страшне було. І я така, Але без цукру, наприклад, візьму сьогодні, а завтра з цукром, типу, і так кожен день. По-перше, до операції це ще мені допомагало протукнути ще більше їжі. Вже не говоримо за те, що це були постійні, да, скачки цукру, ці постійні ковточки з холодильника холодного, і вдень, і вночі, до речі, вночі я вже погано спала через болі в спині, і спокійно собі ходила попити, під'їсти, бо дуже ж була холодна. От, а після операції взагалі солодкі газовані напої і рідкі калорії заборонені баріатриком. Тобто є список певних продуктів, да, які не рекомендовані до вживання в різні періоди, то цей продукт, як особливо газовані напої, заборонені. Тому що з зрозумілих причин, да, тобто це вже, якщо прям заглиблюватися якісь механізми, то ну, це такі дружочки ожиріння і зайвої ваги. Якщо дуже просто, то ну, знаєш, що легше зайде, ніж рідкі вуглеводи. Тобто вони з ротової порожнини вже і одразу поїхали.
Да, вони всмоктуються в кровотік одразу, коли потрапляють нам в ротову порожнину. Добре, але от мене цікавить така річ. От ви сказали, що ви раніше могли випити кілька літрів солодкої води. Після баріатричної операції це заборонено. Але ж голова то хоче. І, ну, якщо тверда їжа, її їсти не можна, бо це травматично. А рідку можна. Як справлялись
тут? У мене був класний досвід, дякую баріатрії. Єдине, що мені не зайшло, зараз згадала, я купила, мені не було де приготувати собі, ми тоді як переселенці жили в іншому місті, мені не було реально де приготувати якийсь компот собі, там звар. І я пішла купила звар в скляній тарі, вибрала найбільш адекватний склад, але не було чистого, був з м'ятою. Я його випила, і він мені запінився. Скоріше за все, випила забагато, або склад був неправдиво вказаний, і там щось було, і він і прям бульки такі, воно прям як піна, і ти не знаєш, що з цим робити, не можеш цим управляти. І тут в мене такий виник трошки психологічний стоп, от реально власний, до таких напоїв. Сильно газоване, ти не осмілишся випити просто, бо відчуття ще там є вже на рівні шлунку, бо страшно, але це тільки перший час. Потім я собі таку дала задачу, бо я про це читала від інших баріатриків там з 15-річним стажем, які є. Я питала в них, і вони казали, там, це теж були, в мене декілька американців знайомих є, і вони були люди, які, не знаю, теж це люблять свої напої, ці газовані, льоду туди. І вони казали, що, типу, пізніше. І я просто зациклилась на слові «пізніше», що, ну, типу, я точно до цього повернусь, але пізніше. І прийшло, мабуть, місяця 4, і було якесь свято, де всі родичі збирались. І я вирішила спробувати. Але за 4 місяці я реально звичку втратила пити цей напій. Я його випустила газики, і просто навіть не ковток, а спробувала, і в мене було таке розчарування. Але мені пощастило, не у всіх буде таке розчарування. Мені було несмачно. І після баріатрії є важлива задача. Якщо вам щось стало несмачно, не робіть це для себе смачно, бо воно стане назад. Тому як зараз я почну їсти, не знаю, сосиски знову, ну помучусь я пару тижнів, а далі я знову не зможу без них жити. Ну, бо так працює наш організм. І мені не зайшло. І я така, вау. І так само вже перед операцією я, наприклад, боже, були блекаути. Моя печінка, вона так зараз має мені копняка дати зсередини. бо я, типу, їла ці сосиски, дуже сильно мало рухалась, бо треба було на шостий поверх піднятись гуртожитку Переселенського, і я така, ні-ні-ні, дуже високо. І в мене, коли відключали світло, в мене була, я діставала дві сосиски і пляшку сухого вина. І я така, трошки вип'ю. Я реально не пила багато, але це вже регулярно було, бо блекаути в Україні така штука поширена. І я пам'ятаю, це просто... Печінка не дає копняка. Зараз їй подобається все.
І я дуже дякую вам, що ви ділитесь такою особистою історією, бо я впевнена, що з цим знайомі можуть бути багато людей. Просто не всі про це скажуть. Але ви той приклад, коли ви маєте такий досвід, але ви з нього вийшли, і ви зараз можете сидіти в цій студії в іншому тілі, розповідати про це, сміятися. Але хочу уточнити ще таке. Ви так дуже сангвіністично підходите до всього, так класно до цього налаштовані. Психотерапія. У вас була особиста психотерапія?
І дуже сильно мені допомогла, тому що я рішення прийняла, чесно, про бариатрію одразу. Як тільки я побачила, що це наука, ну, каже ок, я така, все, типу, рішення було прийнято. А от наважитися, я така, так, точно треба зрозуміти, що це не спонтанно, що я не хочу скинути на баріатрію все. І я ще пам'ятаю, я знайшла відео на Ютубі дівчинки, і вона розказувала про досить повторної баріатрії. І я така, а от я ніколи, але в мене такий страх насправді є, і я така, я почала читати дослідження, і що в світі поширені і повторні баріатрії. І я така, о май гад, я трошки почитала про ожиріння, і я запанікувала. Типу, я така, щось не те, я не справлюсь. Я вже 100 разів вже не справлялась. І я пішла до психолога, і ми працювали конкретно з цим рішенням в першу чергу. Тобто не шукали там дуже далекі причини. Тобто ми зупинилися в тому, травми дитинства. Не щоб ми їх знецінюємо, але в контексті того, що мені треба було тут і зараз робити. Мені не треба було крокувати ні в майбутнє, ні в минуле, розібратися зараз. І тому я настільки йшла налаштованою, тобто, що я розуміла, що це моя відповідальність. І тому мені було прям супер ок. Але я, от люди кажуть, я вас наслухалась, і мені потім нудило, а ви казали, що через 20 годин ви в таксі їхали. Ну от я їхала на операцію, і я там знала тоді, я вже зараз не пам'ятаю, там відсоток летальності. Я знала цей відсоток летальності, вже не пам'ятаю зараз, але там вищий чи нижчий, ніж там при іншій операції. Я на все, в мене на все був план. Тому я була... Ну, і після операції я перші місяці просто брала паузу, бо я гралася в баріатрію по повній. А потім, коли якісь уже стали думки, я пам'ятаю, я захотіла морозиво. Це було 7 місяців, але, ну, краще, ніж солодкий жир, немає нічого для баріатрика. Просто 3 рази на день їжте, буде все добре. Це жарт, якщо що. От, і я дуже захотіла пломбір, літо почалось. Я така, щас піду візьму, і що там того пломбіра? А там же ще це предательська, ну, калорій не так багато, якщо ще, ну, але зупинитись. Де гарантія, що я зупинюсь вчасно, і це буде тільки морозиво, так? І знову ж таки, є такий принцип, який я умовно називаю поживності. Після баріатрії у вас обмежена кількість прийомів їжі, і ви маєте завжди думати, що ви будете їсти, і що вам це дасть. Тобто, ну, що мені дасть морозиво, ну, таке відкрите питання. Я з'їла, і з'їла прям багато, бо там 60 грамів порція, де можу ціле з'їсти. Я з'їла, і так смачно, таке ж воно солодке, аж занадто. І я пам'ятаю, я за це задумалась, якось, і я потім ще раз захотіла. І потім вийшла з собакою, і думаю, зараз ще піду. І потім я така зупинилась, так, не туди ми йдемо. Іде легко, як будь-який вуглевод. Це, по факту, той самий рідкий вуглевод, рідкий цукор, ще й жирний. От, і я така, окей, і я повернулася до психолога. І насправді, щоб я сказала, як власний кейс, іноді працювати з тим, навіть не чому ти переїдаєш або там заїдаєш, бо це нормальне бажання захотіти солодкого. Нічого такого в цьому нема. І ви не зломаний баріатрик, якщо ви захотіли солодке, ви нормальна людина, це смак, достатньо давно нам відомий і так далі. Але, по-перше, ж треба одразу модифікувати чуть харчування, подивитись, ага, може якесь протеїново солодке зроблю, може я реально нічого солодкого не їм, а кайфанути хочеться, ну, тобто, і це є інструменти, можна з цим працювати. І я спробувала, і це одразу, до речі, тоді закрило питання, мені взагалі не хотілося потім морозиво, бо я така, а, що там, протеїнові панкейки зроблю, класно, смачно, білково, солодко, все. Типу там, або морозиво, бо ж скільки морозиво вдома зробила всяких з фруктів, де там того жиру немає, калорій мало. І психолог тут мені допоміг в плані того, що моя стратегія – це працювати з тим, що сьогодні. бо там, не знаю, наступило тобі на ногу в метро, з кимось посварився, якийсь там в роботі, в особистому, воно накопилось, що ти прийшов і з'їв. Ну, це я, для про мене. Та? Я прийшла і така, хочу мороженку. Але коли я працюю з тим, що відбувається, я не хочу. Тобто для мене ця стратегія працює, і тут дуже важливо знайти людину, яка допоможе людям таку стратегію для себе. Ну, і вже скільки, вже, наверное, третій рік я в терапії, і, ну, з паузами, залежно від запиту, але я всім рекомендую до цього звертатися.
Це когнітивно-поведінкова терапія?
Так, в моєму випадку так. Взагалі вона рекомендована, коли ми говоримо про ожиріння. Тут, знову ж таки, треба шукати своє. Я заходила не через неї, більше так заходила до якісь інші методи. Я взагалі починала з безпечного плацдарму під назвою якоїсь арт-терапії. І я кажу завжди людям, що якщо ви не можете, от не йде вам, от не можете ви прийти до психолога, не є для вас це безпечною. Пошукайте якісь групи. Зараз насправді дуже багато і безкоштовних хороших фахівців є, які там працюють, не знаю, від громадських організацій. Просто запитом доторкніться до психології. Зрозумійте, що це прикольно, що це для вас безпечно, що це помічна сила взагалі у це все пережити, що навколо. І потім потрошки вона вас затягне.
Мені здається, що люди, які от не хочуть йти до психолога, вони просто дуже погано розуміють, про що це. Вони уявляють, що це там якісь неадекватні люди, всі хворі на голову.
Бубін б'ють.
Тому дійсно, хоча б придивитися, хоча б почати щось з груп, і потім зрозуміти, що це якраз ваш час, де вас можуть послухати, де ви самі себе можете послухати. І це дуже цінний досвід. Юлю, я би хотіла ще трішки зупинитися на цьому моменті, коли ви зупинили себе від того, щоб не їсти, наприклад, більше морозива. Тому що мені це щитується як дуже сильний поступок, бо я чудово знаю по своїх клієнтах, по своєму особистому досвіду. Mm-hmm. У мене є досвід ожиріння, є досвід анорексії, є досвід різних станів. І я знаю, як буває важко в моменті зупинити себе їсти, якщо є така звичка, якщо є такий потяг. Вас це зупинило, ви пішли до психолога. Що це було? Внутрішній голос, роздуми, відволікання? Що це було?
Я думаю, оце була баріатрія. Тобто, коли до того почути якісь думки, навіть адекватні, неможливо. Мені було так голодно в цьому світі, що я не знала, що мені робити. Ну, насправді, я така тільки поїла, а я там думала, там уже тето стоїть. Я його поїм потім. Настільки в мене мозок тільки працював на холодильник. А тут у мене був час. Тут все-таки є така штука, навіть от зараз. Ну, я теж жива людина, можу не доїсти десь в поїздках, не добрати білок, потім мені хочеться їсти трошки більше, або там випасти з режиму. І я така думаю, блін, ну я вже насправді в більшості випадків що-небудь не з'їм, мені не заходить. Але якщо я щось там сильно хочу, я така думаю, в мене є сили зупинитись. Бо, наприклад, от я не знаю, там в Укрзалізниці я їду в Інтерсіті і захожу, а там завжди там мільйон горішків. Хоча зараз там є і бульйон, і там це не якийсь мега-бульйон, який би він міг бути, але це альтернатива хороша. Там є салат, і, ну, тобто там є з окремою заправкою, тобто там є чим спастись від голоду. І я так кожен раз така собі стою і думаю, виберу салати. Потім кожен раз така, боже, я кажу собі, виберу, як це працює. А потім я зупиняюся і думаю, бо нема того голоду. Тобто в мене є час подумати. І я знаю, що навіть якщо я беру салат, а голова моя хоче якийсь, не знаю, щось, що мені не підходить, я така, я окей, якщо я це не перехочу, я це з'їм, значить, я реально це хочу. Але якщо зараз поїм салат, а це 95% випадків, ти просто голодна. І я така поїла салат і така, о, ще й переїла, ще й вдихнути нема куди. Думаю, який ще там той горішок з згущенкою, не буду брати. Але бувають випадки, що я прокинулась і така, масаж був, психолог був, якісь там намагання привести адекватний собі робочий графік був, втомилась, все рівно не можу. І думаю, що б я хотіла таке шкодне? Думаю, каву з кофеїном бахнути. Та потім ще не спатиму ніколи, бо на мене зараз кава стала діяти. А раніше я взагалі могла купу випити. Потім така, піду чизкейк з'їм. Чизкейк може теж бути хорошим, а я навіть не буду шукати хороше. Я піду саме красивий вибор і з'їм. Але рано було, я там знайшла просто десь в супермаркеті кав'ярні, я думаю, клас, купа чизкейків. Я беру чизкейк, сідаю, беру собі американо, правда, без кофеїну, але сідаю так і думаю, зараз буде. Я беру і починаю їсти, а там, от, хто вже з баріатрики може підтвердити, там оцей смак дешевого солодкого. Тобто це неякісна якась штука, не якийсь, найби вже він був жирний і солодкий, але класний, а він неякісний. Я чую, це якийсь жахливий, просто цукор якийсь там, ну, нічого особливого. І мені так стає сумно, Я його так відклала, потім думаю, про це треба зняти сторіс. І люди починають писати: вам тепер є несмачне солодке. І я півдня жила енергією цієї фрази. Я така: я реально, мені несмачне. Тобто це оце дія баріатрії, якщо ви модифікували спосіб життя. Якщо ви почали пити чай з цукром на третьому місяці, ну, навряд чи вам потім буде несмачне солодке. Якщо ви витримали оцей період, а найскладніший, до речі, це перші 3 місяці, поки звички не змінились. Потім наступні 3 місяці до півроку, це таке, взагалі прикольно.
Дуже цікаво, бо я так розумію, що та частина шлунку, яку відрізають, вона теж стелена рецепторами, є зв'язок з головним мозком. І тут працює десь і звичка на рівні рецепторів в ротовій порожнині, і рецептори в шлунку подають сигнали, і це працює як така одна єдина система. А коли проходить баріатрія, то виходить, що ми механічно просто припиняємо оцей зв'язок шлунок-мозок, але є ще наші звички просто, які є в мозку. І тут дуже-дуже велика, мені звучить просто як титанічна робота з боку людини. Хочу уточнити зараз таке, Юлю. Перші зміни в здоров'ї, які почали відбуватися. Як це відбувалося? Скидування ваги. Як це відбувалося? Як це відчувалося?
Перший час здається, що ти не схуднеш кожному другому баріатрику, що ти не скинеш вагу, ти будеш такий особливий. Я була впевнена, що ну ніхто не буде, а я буду особлива. Я точно не скину вагу. Ну, я собі така почитала там, що до 70% від зайвої ваги. Я така, 10 скинемо, 20 і скажуть, от ти неудачниця. І потім приходить перший місяць, і в мене було мінус, по-моєму, 9 чи 10 кілограмів, не чує баба, як в тому жарті. І я така стою, і я собі така худа, насправді. Але ти ж людина, яка має класний, в кавичках, досвід. І я така, а 10 – це мало. Але 10 – це немало, 2 – це немало, 3 – це немало, 500 грам – це немало. Це результат. Зберегти вагу, маючи ожиріння – це теж результат. І я, зараз я так дивлюсь на цих людей, така бідося, ти моя, потім будеш радіти. Але от цей момент, і це ж скільки на психіку людини важкого, всього на короткостроковий такий етап. І я пам'ятаю, 10 кілограмів пішло, а я відмінила всі препарати, які приймала. Тобто, а я вже приймала глюкофаж, я приймала протизаплідні, із метою контрацепції в тому числі, але тому що в мене власного циклу не було і достатньо довго. Тобто, десь, коли моя вага перевалила за 130, може, навіть трошки раніше, вже він був менш регулярним, і мене просто лікарі відправляли, бо я ще, молода, воно ще там може бути декілька анавіаляторних циклів, Ні, насправді то вже починались проблеми. І іноді я щось приймала для щитовидки, бо в мене підозрювали автоімунне, тобто мені ставили його під знаком питання завжди. І мені просто після баріатрії, через те, що в принципі таблетки перший час не то, щоб дуже добре засвоюються, а коки, наприклад, ще після операції, так є ризики тромбозів, тобто тому не приймала. До операції трошки і після. І я така думаю, не прийде, це ж буде кровотеча відміни, це ще не будуть місячні. Я така, і нічого не прийшло в перший місяць. Я така, все безполезно, все пропало. Але в перший місяць, я пам'ятаю, це було 15, вже другий пішов, було 15 кілограмів, я йду я ходила за рибою в найвіддаленіший магазин, де продається риба, бо кроки находжувала. І говорила з кимось, бо для мене, мене ноги боліли, мені було нестерпно ходити насправді. Я пам'ятаю ці розтоптані такі моє взуття таке, і я йду, і так воно ще так шумить. Я перші дні так хекала, зима все ще була, бо ще в березні холодно. Я йду, і мама така починає так майже плакати. Я така: доця, ти чуєш, що в тебе немає майже задишки? А я така: о, прикольно, я якось так, мене це не розчула, я така: так клас, нарешті. Вона зменшувалась, бо до якийсь час я не могла навіть говорити без задишки, сидячи. Потім я не пам'ятаю як, що я очікувала, я начиталась багато, мене дуже цікавило гормональне моє здоров'я взагалі, коли повернеться місячні, це коли нормальний буде цикл. І я читала про те, що це може бути відновлено в короткостроковій перспективі, там перші 15 кілограм, 20. І так і було, перші 15 кілограмів, я така думаю, це мабуть від таблеток, але я пішла до лікаря, вона каже, ні, це не від таблеток, це все по-справжньому, прикольно, подивимося, як буде далі. І от в моєму випадку, але, до речі, це не показова вибірка, бо це просто лише мої клієнтки, але в більшості, хто мав подібні проблеми, так само і стається. І з того дня До сьогодні в мене жодного нерегуляру, за 2 роки жодного навіть просто не співпадіння не було. Тобто там 1-2 дні максимум. Тобто мій календарик мені там пише, у вас все супер. І це для мене було, мабуть, найбільшим таким, бо ти ніби живеш знову, ти перестаєш помирати. Бо я себе відчувала як людина, яка помирає. Ну і потім я тиск, високий тиск. Це мій дружочок був дуже довгий час. Він мало не вбив мене в перші дні повномасштабної, коли я не могла вже встати на фоні тривожності якоїсь, яку ми всі відчували. І був чоловік в підвалі, який каже, йди сюди. Я вже ледь до нього дійшла, але він був такий чоловік старший, теж з ожирінням, і сидів на стільці, бо він, якщо лягав, йому ставало погано. І він взяв штучку, навіть таке не бачив, що тиск міряють з помощью такого браслетика. Він мені поміряв, каже, мабуть, помилка. Каже, 180 на 90, ти скільки років? Я така, 24 буде. Він такий, погано. Давай швидку тобі викличемо, а швидка не доїде туди. І люди стали, це такий жахливий момент для мене, і люди стали ламати таблетки, які від підвищеного тиску, давати мені якісь четвертинки, якісь інструкції, що рожеві – це одні таблетки, їх треба пити якось там, і люди не могли віддати мені цілу таблетку, бо ми не знали, як довго ми там всі будемо. І я тримаю ці осколки і думаю, боже, який жах, просто жахіття. І тиск я не пам'ятаю, я не слідкувала за цим, але коли я пішла вже в басейн. В мене ще були якісь такі скачки, особливо після тренувань, мене міг то впасти тиск, то піднятися. Ну, я просто не сильно за ним слідкувала, бо я така, все, я тепер буду здорова. Але пройшло місяця 3, я пішла в зал, і там була аптека в супермаркеті, в цьому в торговому центрі. Я зайшла, щось поміряла, в мене там тоді ще там трошки підвищений був. Зараз, там десь через місяців 7, мабуть, я стала ходити просто самооцінку підіймати. Така, 120, там на 80, така, клас, і пішла. І перший час, недавно я відчула, що таке низький тиск перший раз. Була б якась погана погода, я була супер довгий час втомлена, і мені щось так, сили нема. І я дізналася, що таке низький тиск. Перший раз в житті в 26 років.
Які були у вас відчуття в перші тренування в тренажерному залі?
Жахливі.
Чому?
У мене є смс-ка в збережних, де я писала подорожці, що коли, якщо я колись худну, я буду ходити в спортзал кожен день. Ну, це неправильно. Насправді, ну, якщо ви там тільки, не знаю, не 3 присідання робите. Але я така, у мене чоловік, тренер. Я знаю, якого рівня він кваліфікації, думаю, піду до нього. Ну, це ж от, ми вчились разом, і я знаю, як він там дослідження любить, і хто ще. Бо я така, думаю, ну там, може вже щось будувати, одразу будемо, не тільки худнути. І в мене дуже боліла спина. Тобто мені басейна акваеробіки, хоча ходила на табату на акваеробіки, там ледь з басейна вилазили всі, настільки таке навантаження. Але спині хотілося вже більш такого прицільного. І я прийшла в зал перший раз. І там треба річний абонімент купляти. Я така, не спітляєш. І я так ще стою, кажу, а перепродати його можна? Вони такі, та, за доплату 3000, чи щось таке. Я така, ага, така, нічого, доплатимо. То я вже в себе не вірила от тут, в цьому моменті. І я така, угу. І перший раз я вибіг, і чоловік каже, хочеш, пішли, про собі зал покажу, щоб тобі наступного разу було комфортніше. Я кажу, добре. І потім я була 130 кілограмів вже. Я вилетіла з того спортзалу, червона, плакала і пішла в сільбу. Я така, я піду куплю продукти. Я піду. Він до мене догоняє, каже, що сталося? Ю. А я, от думаю, перше, це мій чоловік, і думаю, зараз всі скажуть, що його дружина, це його власний чорний піар. А він такий, ти ж знаєш, як спортсмени ставляться до тіла. Нормальні люди поважають кожного, хто сюди прийшов. І ти приходиш, ти будеш з тренером, ти не будеш робити якусь дікуху, все буде класно. Бо є різні люди, відвідувачі цих місць.
Так, з яких потім відео смішні знімають.
Або потім, ну, типу, дуже смішно буває, коли, ну, бо ти думаєш, що ти виглядаєш так само. І я прийшла тоді, пам'ятаю, вже на нормальне тренування, і я була десь в шоці, бо організм вже адаптувався до ваги. І, наприклад, там платформу тиснути ногами я могла дуже багато, бо я мої ноги звикли носити багато. І це прикольно, бо це вдалося зберегти, бо своєчасно прийшли ці тренування. Тобто
я тоді ви м'язи зберегли.
Та, але я ж кажу, я їла багато білка, але я якісь активності довгий час ще намагалась зберігати. То не можна сказати, що я все життя була така нерухома. Ні, в мене такий бекграунд, я там грала в баскетбол. Вол, я любила велосипед. Просто це завжди було з надзусиллями, бо завжди в мене там зі школи була вага зайва велика. От, і перше тренування, я пам'ятаю, я вийшла, і така енергія, а я вийшла, мені було так важко. Ну, процес адаптації, він, ну, як у більшості, тільки треба забувати, що 130 кілограмів – це не легко ще. І коли я колись чула коментар, типу, це все лінь, хай йдуть в зал, і я завжди кажу, візьміть на себе 60 кілограмів і і ви ще й вагу в залі, і давайте.
Попробуйте.
І розкажіть мені, ще, щоб у вас задишка була, що серце вилітало, і сорому, просто от кімішок за спиною, бо ти ж тут сама товста, ти ж не бачиш інших навіть таких людей. Тому це важко.
Зараз ви продовжуєте тренування в тренажерному залі?
Так, зараз я продовжую. Я стараюсь хоча б 3 рази, але це таке повноцінне тренування.
3 рази в тиждень?
3 рази в тиждень. Я кажу саме за силове, плюс я дуже стараюсь там денну активність підтримувати. Якщо казати за зал, це моя велика любов. Це насправді єдине, від чого чесно дуже видно результат. Мені частково пощастило з генетикою, тобто навіть якщо там дивитись на мою родину, вони мені, та генетика там в різні моменти пограла цікаві штуки зі мною, але так само у мене добре ростуть м'язи, тобто, бо не всім так теж щастить. Теж зіграв роль вік, тобто те, що я молодий ще вік. Достатньо молода для того, щоб ще щось будувати. Але оцей момент, коли, не знаю, ти стаєш, десь я вдягаю, знімала якийсь подкаст, я вдягаю каблук, і дівчинка бере, ти каже, оце в тебе ікри. А я так, для мене досить довгий час це така тривожна тема була, все, що про тіло, бо тіло не буде ідеальним довгий час. І багатьом баріатрикам доводиться робити пластику, там непружний живіт або непружна шкіра, і це той ризик, це не ризик, це наслідок, це плата за цю всю історію, на жаль, вона є. І я така, там десь, але я розумію в той же момент, що ого, або там я заїду в відпустку і розумію, що я найсильніша з усіх оцих худих дівчаток, які зі мною, ми там, я кажу, дівчата, давайте на гірку, на великах. Вони такі, ми пішки, я кажу, Або коли до тебе там відстань 3 кілометри, ти така, боже, я буду йти, бо я не буду чекати таксі заради цього, а це все, або коли ти цілий день відпрацювала, а в тебе спина не болить, ти такий. Серйозно. Mm-hmm. Тому зал – це моя прям любов велика. І я вже скучаю. Я пропускала цього тижня, бо я в поїздці. Я вже прийду, одразу завтра піду.
Хочу ще повернутися трішечки до теми харчування. От ви сказали, що у вас калорійність раціону зараз 1500 калорій може бути. Скільки відсотків білка з цього раціону?
Ой, я їм багато. Я так в відсотках прям сходу не скажу, але я прям багато їм.
Скільки грам, можливо, знаєте?
Ну, багато для баріатрика, то я десь 130-150 їм.
130-150 грам білка. Угу. Я думаю, там десь 30% раціону десь має бути.
Це мінімум. Взагалі, я можу сказати, тобто я просто про себе, там можу, в мене, мабуть, не так, не зовсім вірно. Бо насправді білок має до кінця життя у баріатрика займати 35-40%. Угу. Тобто нижче 30, просто я досі рахую, я можу не рахувати інше все, бо якщо воно в нормі, якщо я бачу, що я десь перегибаю, я рахую, але я досі можу рахувати білок, наприклад, і в принципі, якщо нормальні дні, я стараюсь, бо я готую баночки, я іноді навіть стікерую їх, що там як, я рахую їх одразу, і собі чоловіку можу рахувати, це дуже зручно. Ти взяв баночку, я її прям можу, бо я ще роблю їх дуже схожими, бо я це вже їла вчора, я можу просто повторити. І в мене там рахує собі білок, і я зазвичай, в мене 37%, це такий прям, чогось так виходить, що 37-38, це зазвичай білка.
А тепер ще хочу уточнити про сапліменти. Така теж тема актуальна, бо такі хейтери баріатричної хірургії, я би навіть сказала, там деякі лікарі функціональної медицини, які проти баріатричної хірургії, будуть говорити, що дефіцити, дуже страшні дефіцити. Маєте страшні дефіцити?
Я не маю і не мала, до речі. По-перше, як би не було, я старалась все рівно, основа здоров'я, насправді, це різноманіття харчове. І навіть якщо в нас маленьке коло, в ньому можна зробити максимум. І от я цей максимум старалась робити, і дуже, в мене така красива їжа стала після баріатрії, різноманітна, кольорова, різних текстур. І я старалась. Плюс я приймала, є баріатричні вітаміни, і насправді, правда, в світі частина всього, що зветься спеціальним словом, типу дитячий, баріатричний, це маркетинг. Але завдяки ньому дуже багато прекрасно в світі. А от про баріатричні вітаміни я б так не сказала. Тільки тому, що баріатрик не може приймати купу таблеток. Це цілий прийом їжі, бо були ці всі таблетки. Тобто, по-хорошому, одна капсула баріатричних вітамін заміняє десь 20 таблеток. Тобто 12-20, це багато. І плюс після операції, та залежно від того, як вона прийшла, виписують різні ще додаткові таблетки, там розріджують кров. Лікар знає, що конкретній людині треба, і там ще певні є таблетки. Куди ще, скільки сапліментів, я не знаю. Тому є баріатричні вітаміни, вони вирішують багато проблем. Найчастіше від них дуже нудить, бо там висока доза заліза. Знову ж таки, з цим теж можна працювати. Є купа вже напрацьованих лайфхаків з самими баріатриками. вітамінами, але це дуже полегшує життя. Я пила вітаміни там перші півроку. Всі такі рекомендації, що є, вони прям важливі дуже, перші півроку критично важливі. Далі можна пити рідше. Я і зараз, хоч чисто технічно, я вже сама звичайнісінька людина, тобто в мене там порція може доходити зараз до 140 грамів. Ну, є люди, які так все життя їдять насправді. От, тому, але я п'ю все ще вітаміни. Зараз я вже сама вже граюсь з собою, вже нова гейміфікація, вже наступний рівень. Але іноді я просто не приймаю кожен день баріатричні, бо там високі дозування, мені вже таке не треба. Я можу іноді пити місяць їх просто курсом і потім не пити, але перші півроку я пила прям постійно, потім півроку я там десь вже пропускала, але все рівно дуже старалась постійно пити. Тобто рік треба ці вітаміни вживати.
І ви моніторите маркери здоров'я, кров моніторите, ви слідкуєте там, наприклад, за рівнем вітаміну Д.
Угу. Ну, про вітамін Д там вже багато-багато різних досліджень людей з ожиріння, він може не настільки добре показаний бути в аналізах. От, але взагалі, навіть коли люди обирають баріатричного хірурга, в ідеалі вони мають його спитати, або він знає саме вам сказати, та, а що буде зі мною після? І от якщо хірург вам скаже, ну, я вас випущу і ідіть, ну, він ніби має на це право, але по-хорошому хірург, який робив операцію, він потім, його команда чекапить вас. Тобто є чекап через місяць, де хто робить, ну, в більшості там. 3-6 місяців, рік, це стабільно, ви все перевіряєте. І є там якийсь такий вершочок аналізів, які ви здаєте, і якщо з ним все ок, ми можемо знайти далі. Є баріатрики, які люблять тепер ці всі теми здоров'я і всі мільйон аналізів здавати. Тобто, так, якісь рівні я для себе перевіряю, якісь, ну, в цілому ні, і я просто щось приймаю. Я за те, щоб навіть, якщо що, профілактично поприймати і не, нічого не перевіряти, бо, ну, ми знаємо, що не всі ці аналізи є показовими, і ці рівні можуть дуже швидко змінюватись, тому вкладати, не знаю, там, якусь вітамінну панель за 8 тисяч гривень здавати не завжди
ще
є.
Ще мікроелементи.
О, мікроелементи, це взагалі.
Один аналіз 700 гривень, який показує нічого.
Так, і ти розумієш, але люди дуже часто в цій темі не знають нічого і такі, а чому ви мені не хочете виписати? Кажу, та я не хочу, але ну, у вас ще маленький термін, є баріатричні вітаміни, для вас це ще ок-доза, у вас шунтуюча операція, все не засвоїться, для вас це і є профілактична доза, тобто менше перейматись можна насправді цим. Ну і плюс же часто насправді є показники просто відчуття і здоров'я, які ну, може десь суб'єктивні, але ви знаєте, коли з вами щось не так. От, і коли себе відчуваю здоровіше всієї планети, то мені здається, що все добре, але чи каплюсь іноді насправді.
Клас, це дуже класне відчуття відчувати себе здоровіше всієї планети. Юлю, боїтесь, що ожиріння повернеться?
Дуже. Ну, я, по-перше, до речі, дуже такий прикольний факт, але ми розберемось з ним в цьому році. Якщо дивитись на мій індекс маси тіла, то я на межі ожиріння першого ступеню і зайвої ваги. Я зустрічала твердження про те, що ну баріатриків, ну, типу, порівнювати ІМТ-55, по-моєму, в мене був, там ІМТ-30, це, типу, небо і земля.
Звичайно.
От, і що, та, але є люди, які мені цим дуже такі, типу, ай, та. Насправді, але те ожиріння, про яке ми кажемо, та воно не то, щоб не воно в мені досі є зі мною. Дуже боюсь вага, що повернеться насправді. Тобто, я коли кажу, боюсь, це не про щось таке поверхне, таке історичне, це щось таке глибинне. І я для цього в мене теж є психолог, і я собі просто розкладаю на такі дуже прості речі, навіть від того, що скільки треба з'їсти, щоб у нас набрати чистого жиру, від того, що. Це не спринт більше, це такий спокій, це навіть не марафон, це така ходьба. Ти просто йдеш цією дорогою, ну і не звернув не туди, і повернешся. Тобто, мені здається, що в моєму випадку, ну і насправді я вважаю, що в більшості баріатрія повернула мені адекватність. Тобто, оці мої просто рецептори розуміння життя, що ну помилилась, можу повернутися, ну з'їла чизкейк, ніхто не вмирав ще від чизкейку, ще не бачила такого. Але страх є, бо багато повторних баріатрій в світі, бо ну, хтось десь я зустрічала твердження, збережіть вагу рік, і потім все буде супер. Ну, так це не працює. Тобто є різні перспективи 5 років, 10 років, є різні етапи життя. У мене ще немає дітей. Я завжди, коли думаю про вагітність, я така, о Боже, але я себе заспокоюю практичними речами. Навіть якщо я стану для баріатрії після вагітності таким невдалим кейсом, то клас, то ми його зробимо публічним, пройдемо це разом. І навіть якщо мені доведеться колись робити повторну баріатрію, окей, значить буде так, значить ми будемо розбиратись. Поки що собі цього не уявляю, але я себе дуже заспокоюю тим, що... Ну, все пройде, якщо доведеться.
Для мене в цій історії дуже важлива відсутність перфекціонізму і в оцих наджорстких правил. Угу. Тому що дуже багато людей, які хочуть схуднути, такі або все, або нічого. Я буду їсти 200 калорій, я буду їсти одне брокколі, я ніколи не буду їсти більше солодкого. Це не реалістичні цілі. Цілі мають бути реалістичні, спокійні, повільніше їдеш, далі будеш. Юлю, що б ви сказали зараз тут своїм хейтерам чи хейтерам баріатрії, які кажуть, що це все ліниві люди? Ви б могли ходити в спортзали схуднути, щось собі таке придумали і взагалі фу, як люблять писати в коментарях. Що вони таке кажуть?
До речі, Американська федерація хірургії ожиріння оцю стигму ожиріння визнає однією з причин, чому ожиріння продовжує існувати і збільшуватись. І хто колись дивився циферки на наступні там 10 років, вони жахливі, особливо що стосується дитячого ожиріння, бо у дітей ще більша ця штука, типу фу, жирний в класі, ну, типу і так далі. Що б я сказала? Раніше я б відписала їм наукові фактики в коментарі. Зараз я стала зла і стала писати, наберете, поговоримо. Я чесно вважаю, що чому, якщо вони такі безтактні, ми маємо бути тактовні. Що принесли, те й забрали. Я зараз їм пишу, там людина пише, як була страшна, така і лишилась. А я пишу, а я вважаю, що я була красива і тоді, і зараз. Просто по-різному. Ну, тобто, я просто чесно, мені сумно, що так. От глибинно мені сумно, бо ти в цьому так барахтаєшся. Скільки разів ми себе називали лінивими, тупими, не такими. І я себе порівнюю з собою раніше. Як важко мені було би робити оце все. Бо це ж не робить ніяка інша людина. Це я роблю. Але мені так легко. Я таку ту сумку взяла, латочки ті. У мене з собою завжди кілограм 10 всього. Пішла на п'ятий пор, піднялась в офіс. Потім забрала ту сумку, збігала в спортзал, повернулась, провела консультацію, прийшла. І я так чик-чик-чик. Я думаю, Боже, та мені раніше це тиждень треба був. Без жартів. Бо я поки наважилась вийти. І в мене годин, мені кажуть, як ти нахожуєш 10 тисяч кроків? Та я не знаю, як, ну, тому що я дуже
як
активна.
Як находити менше.
Так, як находити менше. Ну, 8, це такий вже, це вже лінивий день. А скільки мені всього доводилось раніше з собою зробити? О, ужас, це просто. І я би просто цим, ну, мені раніше хотілося їх зробити, всіх хейтерів, добрими. Зараз я така... Їжте, пийте солодку воду, їжте хліб, такий, щоб він був більш білий і більш пухкий, і поговоримо. Ну, да, він довго не придеться то їсти.
Коли люди пишуть хейтерські коментарі, вони в 99,9% випадків пишуть просто про себе.
Так.
Ну, по-перше, банально. Я не уявляю, звідки в людей скільки часу і якихось моральних зусиль, щоб брати і там комусь писати в коментарях. Фу, страшна. Щось таке. От я просто уявляю себе, що я комусь беру і це пишу. Ну, я не можу собі такого уявити. Тобто, навіть коли в мене поганий настрій. Ну, тому це такий от момент. А наприкінці хочу вас запитати, вам зараз комфортно у власному тілі?
Це те питання, на яке я собі дуже недавно відповіла, бо я не можу... Я, ну, типу, людина, яка жорстка до певних процесів. Тобто, я вважаю, що сила волі – це насправді інструмент, яким я користуюсь завжди. Просто її замало, насправді, щоб досягати результату. І я сама з собою, там, десь я до себе ж так суворо ставлюсь і така, от, Юля, ну, що ж ти? Ти ж... не пресу в неї, нічого. Але в якийсь момент, я недавно зрозуміла, коли люди стали от мені там писати, ми знаємо когось, то на 80, хоч ми ще щось. І я так собі подумала, думаю, блін, а мені так добре? Ну, бо я знаю, що ще 10 кілограмів, і що буде зі шкірою, наприклад, що зараз все оптимально. І я дуже сильно кайфую в моменти, коли я сильна фізично. Я така, так, капець, типу, я така від цього щаслива. Я можу купити, я закрила всі свої хочу, які писала собі у такий список в замітках, що я хочу. Там, купити одяг, ходити на тренування, подорожувати, не знаю, обіняти коліна, їхати на самокаті, там цілий список таких дрібничок. І я все можу. Тобто, я не йшла за талію 60 сантиметрів. Я йшла за здоров'ям. І, до речі, його достатньо швидко отримала. От просто я думала, це не збережеться, бо, до речі, якщо баріатрик не трансформує спосіб життя, то той же діабет може повертатись. І не тільки він. І тиск підвищений, і так далі. От, але я така, 2 роки, я здорова. У мене, я прийшла в клініку, от просто поділюсь ще на останок цієї історії, коли я прийшла в клініку на чекап, а до лікарки, яку я знаю, а лікарка змінила клініку. І там оця стандартна анкета, де купа питань, твій анамнез. І вона там питає, там захворювання автоімунні. Я кажу, там АІД підозрювала. Вона така, не поставила діагноз. Така, ні, вона там захворювання. І в мене в кожній системі там печінка, там жировий гепатоз 3-го ступеню. Вона така на мене дивиться, але нічого не питає, бо це така дуже професійна, тактовна людина. Вона просто пише. І медсестра пише, вона питає. І вона там, типу, діабет. Я така, ну, мені не ставили, але фактично він був, от я такі-то дози препарату приймаю. Вона така, вона так сидить, і я бачу, вона напружується, вона така, цикл, я кажу, 2 роки не було, була підозрена полікістоз. І вона така, добре, зараз подивимось, і така, типу, та-та-та-та-та, і доходить оперативні втручання, я кажу, резекція шлунку. Вона така, та, слава Богу, я вже думала, що з вами сталося, така, дивлюсь на вас, там у мене там з суглобами проблеми. І потім я встаю, і вона каже, от, дивіться, оце неправда, у вас щитовидка ідеальна, печінка супер, оце супер, по гінекології взагалі немає причин, вагітність будемо планувати. А я сижу, я не очікувала. Я офігела. І я вийшла з тою бумажкою і плакала 40 хвилин в холі. Це було просто... І от коли я це згадую, то все. Всі мої галочки стоять. Далі працюємо тільки над якістю. Але я ж кажу, що в мене ще є стратегія, і я ще точно схудну. Просто трошки потримаюсь в цій вазі, попрацюю над якістю.
Тут мені тільки хочеться додати, що ожиріння – це драйвер дуже багатьох захворювань.
Так.
І аутоімунних, і ну, той самий цукровий діабет, наприклад, серцево-судинні захворювання, артрит, і багато-багато-багато-багато. І коли ми працюємо з ожирінням, ми паралельно працюємо з іншими захворюваннями. Юлю, я вам дуже дякую за цю дуже щиру, дуже відверту розмову. Вона для мене була дуже цінна, дуже емоційна. У мене, ну, в принципі, окей, скажу відверто, у мене ніколи, мабуть, не було враження, що баріатрія – це простий шлях. Не мабуть, а в мене такого враження і не було. Але після цієї розмови в деталях я ще більше розумію, наскільки це титанічна робота з собою щодня, кожен день. І я вам за це дуже дякую, що ви цим ділитеся. Попрошу вас ще таких сказати кілька слів людям, які, можливо, зараз худнуть, зважуються на баріатрію, не вірять в себе, що не вірять, що в них вийде схуднути. Що би ви їм сказали?
Я би сказала, що все можливо, і це така фраза не про магію, а про їх рішення і рішучість десь, але це точно схуднення, це точно не шлях, де ти маєш бути один. І все має починатись від вибору людей, з якими ти будеш цей шлях проходити. Від хірурга чи хірургині, від психолога чи психологині. Тобто, от я, в мене улюблена фраза, що чим більше гравців на полі, де ожиріння на одних воротах, ви на інших, чим більше буде гравців класних, тим краще буде ваша перемога. Я б сказала, досить сидіти вдома і думати тільки, що це така невдаха. Є купа фахівців, які готові вести вас. Від ендокринологи, не забуваємо, навіть якщо баріатрія не є шлях. Тобто, ідіть до людей, які на цьому спеціалізуються. Перестаньте дивитись відео, де розказують, що якщо жінка має 20 кілограм зайвих, має, це не жінка. Фу, дізлайк виключили і пішли до лікарів нормальних, які знають, що це проблема, що це хвороба. От я вважаю, що коли я зрозуміла, що є люди, які щось розуміють, і не, ну, це не просто жирненький, а це проблема. Все, моє життя покращилось, і тому, навіть якщо баріатрія не є шлях, то є люди, які знають інші шляхи, і треба йти до них. Тому забирайте собі в команду найкращих людей і до баріатрії, і без баріатрії, і після теж.
Дуже дякую, Юлю. Юлія Іванюк, баріатрична нутриціологиня і баріатрична пацієнтка, була гостею програми «З понеділка». Ми говорили про схуднення після баріатричної хірургії, про модифікацію способу життя, без якої нічого неможливо, нічого не відбудеться магії після баріатричної хірургії. Юлю, безмежно вам ще раз дякую. Слухачі і слухачки Громадського радіо, глядачі і глядачки, можете ставити лайк. лайк, шер, розповідайте про цю програму своїм знайомим, слухайте її, і знаєте так, хочеться сказати, слухайте, освідчуйтесь, тому що це дуже важлива тема, і я переконана, що баріатрична операція ставатиме в Україні все популярнішою, тому що в світі, в США, в Ізраїлі це давно вже дуже популярні операції. Це дійсно те втручання, яке дозволяє лікувати ожиріння при умові дотримання здорового способу життя. Слухайте, думайте.
З понеділка на Громадському радіо.